talen I dag. Det blir så titeln på den, altså den tro som har Jesus. Og jeg ønsker også å gjøre oss enda mer bevisste I vår tro og I den tro hvem vi løper til når ting skjer I livet, uansett omstendighet, hva som måtte skje, hva gjør vi egentlig I den troen? Og jeg ønsker at denne talen da også kan skape da den større visshet I den tro som har Jesus. Så ber vi også da om at troen får lov til å opplyse våre hjertets øyne, for det jo nettopp der vi tror med hjertet, står det I romerbrevet. Og Paulus sier til menigheten I Efesus også, om at de må få troens opplyste øyne, så at vi kan få lov til å se noe. Og da, som Paulus også går videre I Galaterbrevet og sier og ber om at de må få lov til å se Kristus malt for deres øyne. Altså, ja, jeg kan ikke se ham med mitt blotte, men jeg kan se han I mitt hjerte. Jeg kan se han I min ånd. Og det også det som jeg håper også kan få lov til å bli vist nå, at den hellige ånd kan få lov til å åpenbare det gjennom også dette ordet som vi går inn I. Og da må vi også stille oss spørsmålet, men hva tro? For jeg kan I en hverdagslig sammenheng, så kan jo jeg si at det ja, jeg tror at Liverpool kommer til å vinne neste kamp. Og det gjør de mest sannsynlig også. Men det ligger, du hører jo på det at jeg tror at Liverpool kommer til å vinne neste kamp. Du hører at det ligger en viss usikkerhet I det. Jeg vet jo ikke, jeg vet ikke sånn 100%, men jeg tror I hvert fall det. Men en bibelsk tro, den egentlig strake motsetningen av hvordan vi bruker tro. En bibelsk tro, den sier på det greske ordet pistis da, at det en overbevisning. Det en visshet, det en tillit, det en troverdig, pålitelig og en overtalelse. Altså det vil si at det en guddommelig indre overbevisning. Og det ikke nok at det her da, men at det her. Det en guddommelig indre overbevisning, en visshet og en tillit til Gud og alt det han sier I sitt ord. Det en bibelsk tro. Det den tro jeg har på Jesus, og dette det jeg også bygger det på. Og Hebreerbrevet 11, vers 1, den sier og definerer tro som en full tillit til det en håper på. En overbevisning om det en ikke ser, altså med sitt blotte øye. Og derfor så står da troen I Bibelen I kontrast til vårt blotte øye. Den står I en kontrast til det vi kan se. Det den bibelske troen. Men vår ånd, som jeg sa, den kan få lov til å se. Den kan få lov til å se Jesus, løftene, arven. Den kan få lov til å se. Og det den troen må vekkes I hjertet ditt. Og når vi prater om tro, så har vi også Vi skal si det, to ulike typer tro. Og jeg skal ta og trekke inn I det. Og de kan virke I det yttre, så kan de se ganske like ut. De kan se like ut I læren. De kan se like ut I uttrykket. Men allikevel det noe som skiller dem. Begge to har det felles at ja, de tror at Bibelen Guds ord. De tror at Jesus Kristus. De tror at han døde for våre synder. Og de tror at graven tom. De tror også at det en lønnens dag etter hvordan vi forvalter evangeliet. Begge tror det. Men likevel det en ting som skiller dem. Og det også litt inn på titlen av talen her da. Det en tro som har Jesus. Og det en annen tro som ikke har Jesus. Tenk det da. Det ikke bare noe jeg hentet ut av løse lufta og prøvde å kategorisere noe sånn. Men det kan vi også lese, og det skal vi lese nå. Og da skal vi lese fra Lukas evangeliet, kapittel 15. Så du kan ta slå opp I kapittel 15 fra vers 25. Og hvis du bibelkjent, så skjønner du med en gang at oi, nå skal vi ut til den bortkomne sønn. Og det jo delvis riktig det, for det jo der vi leser om den bortkomne sønn. Noen vil også kalle det avsnittet, eller den beretningen, også for den kjærlige faren. Men vi kan også, som vi skal lese nå på slutten her, om den eldste sønnen, så kan vi også kategorisere han som et menighetsmedlem uten Jesus. Og der leser jeg fra vers 25, og der står det: «Imens var den eldste sønnen ute på markene, og da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Og da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren: «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Og faren sa til ham: «Barnet mitt, du har alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og han har blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Og vi vet at Jesus, dette et stikk til fariserene, det et stikk til folk som visste, de kjente skriftene. De visste Guds ord. De kjente det. Og de mente selv at de var egenrettferdige i de ordene. De mente selv at de levde opp til en standard som Jesus veldig presist og veldig direkte i bergprekenen. Han kutter det ned. Altså, det ikke en rettferdig her. Og så står de der og så sier at, ja, men vi har jo klart det. Den eldste sønnen, jeg har holdt ditt bud. Jeg har vært der hele tiden, og jeg har gjort etter ditt bud. Og det den holdningen som slike også kan ha da. Altså, de som har en tro uten Jesus, de kan tro, men de har ikke Jesus. Og dette her leder oss litt inn i 1. Korinterbrev 13. Det var det første som jeg ble ledet i hvert fall inn til, og derfor så tar jeg det med her nå. Men 1. Korinterbrev 13. Og igjen, hvis du bibelkjent, så jo det omtalt som kjærlighetskapitlet i Bibelen. Ofte lest i brylluper. Men jeg leser de første tre versene. Og så vet vi, akkurat dette kapitlet jo også ofte mye misbrukt i dag. Men kjærlighet, hver gang ordet kjærlighet står der, så det agape. Og agape, det Guds kjærlighet. Og så det ikke sånn at Jesus, at han har en sånn, ja, Jesus han har kjærlighet. Nei, Jesus kjærlighet. Han definisjonen på det. Så når det står kjærlighet, så kan vi like godt lese Jesus inn i det. Og det egentlig det jeg gjør nå, bare så at vi skal få lov til å se det. Og det litt for å sette det i lys av denne eldste sønnen som vi leste om også. Og da står det: «Om jeg taler med mennesker og englers tunger, men ikke har Jesus, da jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har Jesus, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har Jesus, da har jeg ingenting vunnet.» Tenk å kunne gjøre så mye riktig. Og allikevel, det ingenting verdt. Og jeg sier dette her mer som en advarsel om til å omvende seg, hvis man skulle kjenne seg at ja, men jeg kan kjenne meg litt i at jeg går i den retningen, kanskje. Det har kanskje kommet på avstand. Og det så lett at man kan bli nesten litt kald i troen også. Så jo dette her noe som Jesus sier egentlig, at synden som han sier i Johannes 16, synden at de ikke tror på meg. Det synden. Ikke det at de Ja, men det jo fantastisk flott at du har holdt budene og holdt etter Guds ord og gjort mye av de gode gjerningene som kallet en kristne plikt i gåsøgne. Men synden at de ikke tror på meg, sier Jesus. Og da jo det store spørsmålet også. Hvor vi egentlig da? Det jo et ransakende spørsmål, men det er godt at det ransakende spørsmål. For det får lov til å kalibrere oss. Finne ut av hvor vi? Har vi en tro som har Jesus, eller har vi en tro som uten Jesus? Hva nytte har dette livet om jeg tenker og tror og gjør godt hvis Guds ord forteller meg at jeg skal gjøre det, når jeg ikke har funnet min eneste redningsmann? Og her så kan vi vise oss til dette med fra åpenbaringsboken kapittel 2. Jeg skal ikke ta og lese det, men det Jesus som gir beskjed til Johannes om å skrive ned dette, og så det til menigheten i Efesus for å trekke ut det eksempelet. Og det viser seg jo at de har jo en gang så har de trodd Jesus. De gikk inn i troen som hadde Jesus. Men så ser det ut som at i det brevet som blir sendt der, så ser det ut som på slutten der, at de har alt det den kristne lære står for. Men så sier Jesus på slutten der, men du har forlatt din første kjærlighet. Det sier noe om at de var der. De hadde kjærligheten, men de har gått vekk ifra den. De står igjen med bare en doktrin, de står igjen med en lære, en teologi, så de gjør alt det rette som menighet, men uten Jesus. Derfor er det så viktig at vi søker han. At troen vår, den har Jesus i seg. At den ikke bygger på en egen rettferdighet, men at den bygger på Jesus, at jeg går til Jesus med det. Og det den store forskjellen mellom disse to typer tro, hvis vi kan si det sånn. Og den eldre sønnen som vi leste om, han var uten Jesus i dette bildet. Og han oppsøker ikke huset. Han oppsøker ikke sin far engang når han får vite om at denne sønnen din har kommet hjem. Han vil ikke se det. Han vil ikke gå hjem igjen der han egentlig bor. Han mener at faren er alt for svak. Altså at du kan. Han som har kastet vekk alt. Gjort skam på hele familien vår. Hvordan kan du? Han som har sløst bort penger. Alt vi har. Hvordan kan du? Det en svak far i hans øyne. Men så dette troen på Jesus. Det nådens budskap det. Takk og lov for hvem egen rettferdig? Ikke en. Derfor må troen vår lene seg på Jesus. Og hvordan derfor da? Jeg vil bare trekke inn denne her også. Et fantastisk vittnesbyrd. Det jo i Guds ord enda. Men Johannes kapittel 4. Jeg skal bare ta med den også. Johannes kapittel 4. Og vers 46. Og vi leser da om en far som kommer til Jesus. Og jeg bare leser derifra fra 46 i kapittel 4 i Johannes. Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea. Der hadde han gjort vann til vin i Kapernaum. I Kapernaum bodde en kongelig embedsmann. Han hadde en sønn som var syk. Og da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba han komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Og Jesus sa til ham, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Kom, Herre, før gutten min dør, sa mannen. Og Jesus svarer, gå hjem. Sønnen din lever. Og mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Og så leser vi videre om at, ja, denne sønnen, han ble helbredet. Men det en ting som vi kan bare trekke inn her, at denne mannen, ja, han kom jo selvfølgelig for at han hadde en sønn som lå døden nær, og han trengte helbredelse for han. Han trengte at han ble vekt opp til livet. Men det viktigste i det denne mannen gjorde, og det et forbild og et vitnesbyrd for oss, det at han visste hvem han skulle gå til. Han søkte ikke i bunn og grunn tegn og under, men først og fremst å komme til Jesus. Det var Jesus han skulle til, for han visste at denne mannen kunne gjøre noe. Når han hørte et nyss om at han hadde kommet til byen, så var det den første han oppsøkte, det var Jesus. Og derfor så må det være sånn med oss også, at vi søker ikke tegn og under. Ja, tegn og under er fantastisk bra, og det hører med. Men vi søker ikke det som et sånt der, ja, det vil jeg bare ha. Nei, vi søker Jesus først. Og denne mannen gikk til Jesus. Og det er det også første responsen med, og det jeg også skal ha, det at vi går til Jesus med det. Og da, hvis vi går videre nå, hvordan er vår holdning for oss som har denne troen, som har Jesus? Hvilken holdning har vi til troen? For tro, det som vi leser her, det er en betingelse for svar på helbredelse og bønn. I det hele tatt at du kan komme til frelse. Og det leser vi gjennom flere steder i Guds ord hvor Jesus underviser oss. Og det er et Guds prinsipp, det er et åndelig prinsipp i dette. Og derfor er det så viktig at meg og deg, vi tar troen på alvor. Det må være en alvorshet i det. Og derfor, når vi leser i Hebreerbrevet 11:6, det var det vi også publiserte når vi informerte om møtet, der står det i Hebreerbrevet 11:6, uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er en belønner av dem som søker ham med iver. Der må vi være. Så når vi kommer til våre gudstjenester, når du har kommet her nå, så håper jeg at vi aldri kommer dit. Og det er derfor jeg sier det nå egentlig, som en sånn, ok, vi må kalibrere oss hvis vi kjenner oss inn i dette her. Aldri må vi komme hit for å gjøre vår kristne plikt. Sette oss i den faste plassen vi har, og sette oss ned og tenke, ja, nå får vi se om dette blir et bra møte. Det håper jeg virkelig aldri at vi gjør. Og så er det litt sånn, ja, litt humoristisk i det, og det er lov. Og så er det også en alvorhet i det. Må vi aldri komme dit at vi bare gjør det? Vi skal jo være på offensiven. Vi skal jo være forventningsfulle. Det forteller min tro. Når jeg starter med å si, hva er tro? Det er jo en grunn til det. Det er fordi at dette er troen. Jeg har en forventning. Jeg har en tro og en visshet og en ærefrykt. For at når vi kommer sammen, så kommer vi inn for å bli den levende Gud. Og jeg har tro for at han møter oss. Når vi kommer sammen her. Vi kommer ikke sammen bare for et fellesskap. Det er også bra. Det skal vi ha. Men først og fremst så kommer vi for Jesus. Og hvis vi kommer likegyldige, hvis du kommer bare inn likegyldig her, så er det som å, ja, ja, jeg tror nesten ikke at Gud engang er til stede. Men vi må jo ha forventning. Det er jo fattig. Det er jo trist kristenliv da, hvis det skulle bli slik. At vi bare kommer her for at, ja, det må jeg gjøre, for jeg har jo alltid vært kristen. Nei, vi kommer inn her med en forventning. Og hadde Jesus stått her da, i egen person, og folk hadde sett ham med sitt blått øye, folk hadde jo gått helt fra seg, og løpt fram, bøyd knær, omfavnet Jesus for alt det er. Og det er godt det, jeg håper virkelig at du har en sånn lengsel. Men hvis det er din tro, så forteller det heller mer om vår åndelighet, vår åndelige tilstand. Hvis det er slik at jeg er mer begeistret hvis jeg kunne sett den sånn. Men her så gjør det ingenting. Her så ser jeg jo ikke noe. Vår åndelige tilstand, det må være en bønn. Altså, vekk opp mitt hjerte, Herre, så jeg får lov til å se min Jesus. Så jeg får lov til å se han gjennom skriften. Så jeg får lov til å se han gjennom bønnene. Så jeg får lov til å se han gjennom de stille stundene jeg bruker med han. La meg få lov til å se noe ikke mine blotte øyne kan se. Og som Jesus, han helbredet en blind mann, når vi leser i Johannes 9,25. Og ja, det var fysisk. Denne mannen var blind, og plutselig så fikk han se. Og han sier jo, jeg var blind, nå ser jeg. Metaforisk, så kan vi trekke dette inn her. Tenk det. Den gang når du var vekke fra Jesus. Du var blind. Men nå ser du. Ånden har blitt vekket til livet. Den hellige ånden har flyttet inn. Og takk og lov. For han er den som drar oss. Han som vil åpenbare Kristus for oss. Det er han som bare vil at Jesus... Det er en lengsel der inne. Og jo mer jeg fôrer den, jo mer jeg gir mat til den, jo mer vil lengselen bare trekke meg mot Jesus. Og jeg ønsker å se mer av han. Jeg ønsker å se mer av Jesus. La meg få lov til å se Kristus malt for mine øyne. Så jeg kan se hans herlighet, se hans glans, se hans prakt. Og så får det være den lengselen vi har til den dagen når han kommer. Og vi skal få lov til å se han sånn som han er. Og det må være i oss, Herre. Det må være i oss, Herre. At våre øyne blir opplyst. Så vi kan få lov til å se det. Så skal vi passe oss. Jeg skal ikke legge. For nå prater jeg i den. Hvis vi kan sette det i to grøfter. Nå jeg kanskje i ene grøfta hvor jeg trekker opp at vi må ikke være likegyldige. Så skal ikke jeg legge over. Hvis vi kommer i den andre grøfta. Så legger ikke jeg nå. Ta deg sammen og se og begynne å tro. Legge det som et åk på dere. Som en byrde. Nei, det må vi heller ikke gjøre. For jeg vet at det er så mange som tror, og som ber, og som venter på bønnesvar, som har bedt om helbredelse, og de venter enda på helbredelse. Det er ikke noe galt med din tro, og det er viktig å få sagt. Det er ikke noe galt med troen din da. Men her kan vi gjøre, som vi leste akkurat med denne faren som kom til Jesus. Han søkte ikke tegn og under. Men hva var det han gikk derifra? Når han gikk derifra, hva var det han var tilfredsstilt med? Han hadde ikke sett at sønnen var frisk. For sønnen lå jo hjemme. Men på Jesu ord trodde denne faren. Og så gikk han. På Jesu ord så trodde han bare han. Helt, vi kan kalle det helt blindt, for han hadde jo ikke sett noe her. Men han trodde ikke helt blindt, for han så noe her. Troen var vekket i han, og han trodde på Jesu ord, og han gikk, og sønnen var frisk. Så det er du som også da ber, du tror, og du venter på bønnesvar, så fortsett å gjøre det, for du gjør det rette. Din tro går til Jesus, og det er det viktige. Du får nok i Jesus. Og da kommer, for du som sliter med tro, og for du som kanskje er likgyldig, du kommer kanskje fra en av grøftene som jeg bare illustrerte litt her. Hvordan kan jeg få dette til da? Romerbrevet 10,17 sier det veldig, veldig bra. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord. Det var det den mannen gikk på. Det var på Jesu ord. Og der kommer troen. Troen, den vokser i oss når vi kommer nær til han. Det er han som gir troen. Troen, det er en gave. Og vi kan be om det. Og da be om at du også kan få denne troen. Det som er så fantastisk med denne troen, med denne Jesus, med den hellige ånd som flytter inn i meg og deg, det er at den har en sånn gjennomgripende forvandling i et menneske. Takk og lov. Fordi at den har, altså Jesus har, den gjennomgripende forvandlingen i et menneske. Og Espen har ikke en gjennomgripende forvandling i Espen. Nei, takk og lov for at det er Jesus som har det. Og min tro, den går til Jesus. Min tro setter jeg på Jesus. Jeg setter det ikke på meg selv. Jeg setter det ikke på noe annet. Og denne troen på Jesus, den kan ikke bryte med hva Guds ånds frukt i meg skaper. hvis det ga mening, hvis vi hang med på den. Altså det, det, den troen på Jesus, den skaper noe i oss. Det ikke bare en sånn tom tro, som jeg sa i starten der med at ja, jeg tror at Liverpool vinner. Det ikke en sånn der tvilende, ja, jeg vet ikke, det ikke fullkomment, jeg vet ikke. Nei, det en tro som har full visshet, og den troen som har satt seg inn, og den troen, den hellige ånden som har flyttet inn, han produserer også noen frukter i vårt liv. Og den kan ikke bryte. Altså, de bryter ikke med hverandre. Hvis du har en tro som går til Jesus, så skjer det noe i ditt liv. Fordi du går til Jesus med det. Og Jakob, han sier dette her, han prater mye om dette, og har vært også kritisert for det opp igjennom kirkehistorien også. Men i Jakob 2, 26, så står det, for som kroppen er død, for som kroppen er død uten ånd, er også troen død uten gjerninger. Og vi kunne lest også Jakob litt før der i kapittel 2, hvor han taler om dette, ja, vis meg din tro uten gjerninger, jeg skal vise min tro med gjerninger. Jeg tror vi kjenner til dette her. Liksom for tidens skyld så tror jeg dropper oss å lese det. Men Jakob, han taler om en ufortjent og tilgivende rettferdiggjørelse. Han går ikke imot Paulus, som taler om dette med at ja, men du er jo rettferdiggjort av bare nåde. Han går ikke imot det. Det er akkurat det Jakob også prater om. Men Guds ord, det er dette som er poenget til Jakob. Guds ord bruker noen sånne kraftige ord som gjenfødelse. Og han bruker også et annet kraftig ord. Og det er nyskapning. Vi kan ikke ta lett på det. Altså når Jesus får lov til å føde oss på ny, når Jesus får gjort oss til en ny skapning, så er det akkurat det Jakob mener her. Det skjer noe i livet ditt da. Det er ikke en død tro. Det er en levende tro. Det er slik at, ja, det vil komme noen gjerninger ut av det. Ikke for at du blir frelst av gjerningene dine, men som et bevis på at du har blitt født på ny. Du har blitt en ny skapning. Og det er nettopp dette Jakob prøver å få fram også, at det er en sånn gjennomgripende forvandling av et menneskets personlighet. At det kan ikke være annerledes. Det skjer noe. Og da er det, går min tro til Jesus da? Hvis jeg kjenner at, ja, men jeg kjenner meg ikke helt igjen i dette her, Espen. Jeg kjenner ikke kanskje at jeg kunne vært bedre. Det kan være så. Men ikke ta det sammen da. Ikke gå vekk fra Jesus da. Da er da troen kommer inn, og det er da du går til Jesus med det. Det er da Jesus skal få lov til å få din oppmerksomhet. Det er da du går til han, og han skal få lov til å omfavne deg. Du skal sitte i hans favn da, og bruke tid med han. Jeg bruker tid i Guds ord da. Jeg bruker tid i min bønn da, med han. Og han skal få lov til å lage dette. Han skal få lov til å skape dette i meg. Han produserer det i meg. Så ikke ta det sammen. Ikke legge en skyldfølelse på deg, men la dette her, akkurat som Jesus, nei, som Paulus sier i Hebreerbrevet, at Gud, når han irettesetter, når han refser og veileder, så gjør han det med de ekte barna. De som han elsker. De som har en tro på Jesus. Det er de han irettesetter. Det er de han elsker. Og da må dette her heller være en kjærlig kalibrering til meg og deg. Ok, jeg ser at dette her ikke helt stemmer i mitt liv nå. Jeg går til Jesus med det nå. Jeg går til Jesus. Denne levende troen, den gjør utallelig mye ting i vårt liv. Og bare for å så avslutningsvis nå, gå inn på hva er det egentlig den gjør? Litt som for, men hvordan kan jeg vite? Hvordan kan jeg vite at han gjør noe i mitt liv? Og en ting som vi kan trekke ut av, det er at en levende tro, den fører alltid mennesker til Jesus. En levende tro på Jesus, den fører folk til mennesker. Nei, folk til Jesus. Og det er egentlig litt som en Hvis du har hatt, nå har vi ikke så mye folk som går ut med kompass I dag, altså det jo bare å ta opp mobilen, altså den nåla, den peker uansett til nord. Den vil ikke annerledes. Og slik det også med den som har fått Kristi ånd I seg. Den vil ikke annerledes. Den vil bare til Jesus. Og det så herlig egentlig, når Jesus får lov til å gripe meg, for at det noe som, altså den hellige ånd bare, jeg kan ikke noe annerledes. Jeg kan ikke gjøre noe. Det må bare. Akkurat som når du trøtt, så må du sove. Akkurat som når du sulten, så må du spise. Jeg kan ikke la være. Det en lengsel som ligger I meg, som bare vil til Jesus. Og så på den veien så trekker jeg med mennesker til Jesus. En annen ting vi kan også trekke fram her at en levende tro, den hjelper oss til å si alt til Jesus. Alt sammen. Vi kan ikke skjule noe for han. Det ingenting I meg som kan holde noe skjult for han. For når jeg har en tro som har Jesus, så vil de minste små ting, det som ligger som groms på hjertebunnen min, jeg kan ikke holde det skjult for han. Jeg må gi det til han. Det sånn den hellige ånd fungerer. Det sånn det fungerer å ha en tro som har Jesus. Og jeg vil bare også poengtere da, med, det et kjent vers, 1. Johannes, kapittel 1 og vers 9. For dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og det fascinerende. For dersom vi bekjenner våre synder og tror, står det faktisk ikke. Det står ikke noe om at du skal tro. Og hvorfor det? Jo, det egentlig en sånn fascinerende ting her nå. For det det mest opplagte. Det faktisk det Jakob prater om. Det faktisk tro omsatt I gjerning. Min tro på Jesus. Og på grunn av at min tro på Jesus, så går jeg automatisk til Jesus med det. Jeg legger det fra. Jeg trenger ikke å måtte ta meg eventuelt sammen da. For min tro på Jesus. Det en automatikk I meg da. Som bare sier at jeg kan ikke holde noe skjult for deg, Herre. Jeg legger det ved dine føtter. Og han får lov til å rense meg. Han får lov til å rense deg med sitt dyrebare blod. Og til slutt, det kan komme frem her. Til slutt, en levende tro, det en bevisst tro. Og det var egentlig det jeg kom litt inn på her nå. Tenk det da. Det ble sagt her I vitnesbyrdet her til Bovill her I starten. Dette med glede. Jeg kjenner mennesker, og det spesielt en jeg tenker på når jeg sier dette. Et menneske som har gått gjennom så mye urettferdighet og lidelse. Og enda en ren automatikk I det mennesket at jeg går til Jesus med det. Det ikke noe å tenke på en gang. En slik troende kan stole på Guds ord uten å se det. Det kan stole uten å føle. Uten å tenke over at, å, nå må jeg begynne å tro. Nei, for det en bevisst tro. Det det den hellige ånd skaper I meg og deg når vi bruker tid med Jesus. Det en bevissthet om at jeg bare går til Jesus med en gang. Og hemmeligheten ligger I det. Og det håper jeg også. Det en bønn for mitt liv, og jeg håper det kan være en bønn for ditt liv også. At du har nok I Guds ord alene. At du har nok I løftene, I arven, ordet om korset, oppstandelsen, og alt det den omfavner. At du har nok I Guds ord alene. Kjære Jesus, må det være en bønn for oss, Herre. At vi har nok I Guds ord alene. At vi har nok I deg alene, Jesus. Takk, Herre.